Време отново в ефира на следобедния блок и на Дарик да си поговорим за българският език. Павлина Върбанова ми е на гости. Много ми е приятно традиционното петъчно гостуване. Добре дошла.
Добре съм те заварила.
Нарочно почвам по този начин. Днес темата обаче ще бъде свързана с турцизмите в български език. Признавам си, това е една от любимите ми теми. Давам си сметка обаче, че почти нищо не знам за нея, извън това, което и нашите слушатели знаят, че използваме страшно много думи, които са ни останали, които са с турски корени, даже направо са си турски, и от които няма отърване, въпреки дългогодишните опити да бъде изчистен езика ни. Подготовката за този разговор ми направи впечатление, че всъщност има една върхове и спадове на използването на турцизми. Сега в какъв момент се намираме?
Сега се намираме най-вероятно в момент на спад след пика.
Кога беше пика?
Пика вероятно е бил през 90-те години на миналия век.
Тогава на какво се дължеше този бум на използването на турцизми? Аз тук може да дадем примери, буквално от официални такива...
Три съвременни заглавия.
Да, от вестници, да.
Да, те не са от 90-те години, а от тази от миналата година.
Да.
В тези заглавия турцизмите са съпроводени с допълнителна образност. Аз нарочно ги подбрах такива.
Да, да.
Вторият акъл на българина наднича зад всеки нелеп инцидент. Вторият акъл, това е онзи акъл, който ти идва след като белята вече е станала. Ето още един турцизъм,
да,
беля.
Беля.
Край на баш бандитите до една година, смятат Мевера и прокуратура. И сега забележи. Пет вуза, бълвали тъпи и закалинки. Ти можеш ли да сътвориш подобна образност?
Ми не, то това си някакъв вид майсторлък такъв. Баш майсторлък, да ги пишеш такива неща.
Да.
Добре, това дали е свързано с турцизмите или е някакъв опит за народняшко говорене, за сваляне на стила, за неговото
доближаване до народа.
Доближаване до народа, да.
Много причини са съдействали за този възроден интерес към турцизмите. Да. Но най-важната според мен, а и според изследователите на този езиков процес, е демократизацията на публицистичния стил след 1990 година. Тогава със страшна сила в езика и особено в публицистичния стил на български език нахлуват разговорната реч, по-простите, по-грубоватите думи, и това е съвсем естествено, защото ти вероятно си спомняш по времето на социализма публицистичният стил беше обезличен. С този език не се казваше нищо.
Да.
И махалото се отклони от едната посока
в другата
посока. Но има и много други неща, които са съдействали и продължават да съдействат за употребата на турцизмите в български език.
Отидем тогава на там. Няма как българският език да не е пълен с турцизми, нали така? Той е по естествен начин е попил това.
Да, по силата на историческата съдба, в продължение на 5 века българският език и турският език са били в много близък контакт. Даже на мен ми се струва, че твърде малко са на брой турцизмите, които са навлезли в български език за този огромен период.
Пет века... Тоест той консервативен в някакъв смисъл не е бил. 5
века българският език, българският народ е живял в близост, в непосредствен досег с компактни на доста места маси от етнически турци. И само около 2000 думи е наброил в началото турцизми. Е преброил в началото на 20 век Беньо Цонев, един от именитите български езиковеди.
Да. А от тези 2000 думи ли се опитваме да пресеем и да ги намалим максимално, или най-малкото в исторически план са се опитвали нашите езиковеди с традиционните, какво беше, дръсни, пали, клечица и какво ли още не?
Да, опитвали са се, и то доста успешно. Те всъщност са го правили на практика. Заели са се здраво, запретнали са ръкави и в своите произведения нашите видни възрожденци са въвеждали или народни думи, или пък черковнославянски, руски думи, с които са замествали турцизмите. Даже аз съм си извадила едни примери от рибния буквар на Петър Берон. В този рибен буквар той употребява нови думи и в скоби, забележи, ги пояснява с турски. Което означава, че турските са били по-разбираеми за читателя, тогавашния читател. Например, шиварски, в скоби, тързийски. Покаях се, в скоби, станах пишмен. Състояние, в скоби, хал. Ето тези думи, първите, които четях, те са разбираеми за нас, но тогава са били нови през Възраждането. Ето как са го правили. И не само той, и други български възрожденци са постъпвали по този начин.
И въпреки това не са успели да изчистят, защото думата хал продължава да си стои устойчиво.
Да, но тя вече е придобила друг оттенък, придобила е друго значение. Тя вече се употребява по-скоро в отрицателен контекст. Да знаеш само на какъв хал съм.
Да.
Ясно е, че положението ти ама никак не е хубаво. Да. Когато го кажем това. И е много характерно за турцизмите това, че те се употребяват в негативен контекст, за да изразят пренебрежение, негативно отношение. Да. И немалко изследователи смятат, че те много добре се вписват в днешния език на омразата. И затова са толкова любими на много твои колеги. Хайде
аз самия с огромна изненада открих, че всъщност келеш на турски значило красавец, хубавец, хубав човек. Докато ние наистина го употребяваме в негативен смисъл на някакъв глупак, простак.
Така е. Много от думите имат различно значение в съвременния турски книжовен език. А за нас е останала тази негативна конотация.
Ако някой от слушателите не иска да се включи към този разговор, 984-983 е нашият телефон. Това, че сме променили значението им, значи ли, че вече няма нужда да ги заместваме с нещо друго? Те са си паснали на мястото и са добре. Обогатили са езика даже.
Да, те вършат да много добра работа всъщност. Да. И ако нещо предизвиква негодование у нас, то е прекаляването с употребата на турцизми. Ако тя е с мярка, ако наистина се употреби думата баш или думата тъпия на място, единично, ограничено, ако се запази мярката, няма нищо лошо в това, но просто се прекалява. Езика се насища с турцизми, а в много голяма степен те носят отрицателно значение.
Когато от ежедневната реч те влязат в на някакво следващо ниво, сега не искам да кажам, че журналистиката кой знае какво следващо ниво, идва и момента с проблема с писането на тези турцизми. Там как е изяснено точно по какъв начин да се пише, след като те веднъж са били преработени от живият език, после са били кой знае още колко доработени, сега и в един момент трябва да стиснем ръцете за техния правопис.
Точно така. Да. Трябва да си стиснем ръцете и да решим как да ги пишем всички ние. Да. Правописът на чуждиците, не само на турцизмите, в много голяма степен е условен. Когато се възприемат чужди думи в български език, изобщо във всеки друг език, се стараем да ги приспособим към фонетичната система. И съответно ги изговаряме с тези звукове, които ги има в българския език. Приемаме, че те се пишат по някакъв начин, който е близък до звученето в турския език. Но понякога това е толкова условно, че аз съм склонна да сложа тези думи в графата «Някой така е решил». Да речем. За Айран и Айрян се водят такива спорове в интернет, как е правилно да се пише. Тази дума на турски се произнася Айран, но на български кой знае защо е прието за правилно да се пише Айрян. Ще настъпят летните жеги?
Да
знаят нашите слушатели, че е прието да се пише Айрян. Но аз не мога да обясня защо. Друга дума, която също много се греши, е гюле. Пише се с едно Л, а не както до преди 2002 година с две Л. Може би защото колегите са сметнали, че това двойно Л е нехарактерно за български език. Така подозирам. И сега следват едни кавърми, пастърми и създърми. Кавърма, пастърма, са с дърма. Просто така е прието да се пише.
Да. А, какво си, мислих пак някаква дума за пак такъв турцизъм, в който лъто, ато, не зулум, не, както и да е. Това е, разбирам. В кой момент е било установено? Това се е случило още по Петър Бероново време или на някакъв по-късен етап,
когато са включени в... правописа,
да, по този книги. Начин, по този условен начин.
Първия официален правописен речник на български език е от 1983 година.
Да.
Сравнително от по-ново време.
Да.
Аз от тогава водя историческата справка на правописа. Разбира се, че е имало правописи преди това. Нека това да го приемат слушателите като шега. Но общо взето той се установявал с помощта на други не толкова официални, санкционирани от Българската академия на науките речници.
Добре, какво трябва да е нашето общо отношение тогава към подобни думи, към турцизми? Ние не можем да спрем да ги употребяваме, от друга страна те някакси сладко плягат на езика и се увличаме. Какво трябва да правим?
Премерено трябва да ни е отношението, според мен.
Yeah.
И когато все пак общуваме с непознати или да речем, когато речевата ситуация е официална, тогава да се въздържаме от употреба.
От употребата на такива турцизми. Да. Много хубава е тази тема. Тук се изкушавах, разбира се, да сложи някакви такива исторически препратки, но пък от друга страна, след като бележи спадове и пикове отношението, може би погледа назад към историята няма да свърши много работа, освен да е любопитен. Да очакваме ли нов пик, след като сега има известен спад, да кажем?
Това никой не може
не
да
знае,
каже.
Да. Ясно.
През 1952 година един известен наш езиковед, професор Кирил Мирчев, пише една статия, в която прогнозира, че турцизмите лека по лека ще се оттеглят от български език, защото културата на българина ще се повишава и те все повече ще се архаизират. Съответно, употребата им ще отпадне. Но той не могъл да предвиди, че ще настъпи 1989 година и целият публицистичен стил
ще бъде
променен корен.
Така, много благодаря за поредната ни среща в ефира. Свършваме тук. Самия следобеден блок завършва тук. Павлина Върбанова ни беше на гости за пореден път. С търпение чакаме следващите гостувания.